Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, τρίτη χρονιά για το ραδιοφωνάκι μας εδώ. Τρίτη χρονιά και για την εκπομπή μας, αφού άλλο ένα Πάμε Δρόμο μόλις φοράει τα φτερά του και βγαίνει στον αέρα. Θα πετάξουμε βέβαια όσο πιο ψηλά μπορούμε, όσο πιο ψηλά γίνεται, έτσι για να έχουμε μια ευρύτερη οπτική γωνία, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε όσο γίνεται περισσότερα, έτσι ώστε εντελώς έγκυρα και εντελώς υποκειμενικά, βλέποντας τα πράγματα από τη δική μας καθαρά ταξική σκοπιά, να μπορέσουμε με το δικό μας μοναδικό τρόπο να σας τα παρουσιάσουμε και να σας τα αναλύσουμε. Από το καλοκαίρι βέβαια και μετά που έγινε η τελευταία εκπομπή και σταματήσαμε να συζητάμε μεταξύ μας, δεν γύρισε ανάποδα ο ντουνιάς, αλλά έχουν γίνει τόσα πολλά που δεν ξέρουμε πραγματικά από πού να αρχίσουμε και πού να σταματήσουμε. Και τι δεν έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Τι εκβιασμοί, τι capital controls, τι δημοψηφίσματα, τι ναι, τι όχι που γίνανε μετά ναι, τι εκλογές, τι ακροβασίες πάνω στο σκηνί, τι όνειρα, τι αυταπάτες. Τι υποσχέσεις, τι δεύτερες ευκαιρίες, κάει και κυριολεκτικά το πελεκούδι και μαζί με το πελεκούδι κάει και η γούνα μας, η μισοκαμένη. Να δούμε πώς θα βγάλουμε χειμώνα με μισοκαμένη γούνα. Να είμαστε λοιπόν εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, σε ένα Πάμε Δρόμο, σε μια καινούργια σεζόν, σε μια καινούργια εποχή, σε μια εποχή που η λεγόμενη αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία θα δείξει το γνωστό της ιστορικό χαρακτήρα, πετώντας κυριολεκτικά στα βράχια όνειρα και προσδοκίες αφελών καλοπροαίρετων ανθρώπων που επιμένουν να μην έχουν συνειδητοποιήσει πως αν δεν μπουν οι ίδιοι στη φωτιά, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Lift Me Up του Moby, ένα τραγούδι έτσι που με προβλημάτιζε όλο το προηγούμενο καιρό, ταυτοχρόνως όμως μου άρεσε και μιας και είμαστε σε μια εποχή που εν πάση περιπτώσει μια νέα κυβέρνηση της αριστεράς ανέλαβε να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, να μας σπρώξει προς τα μπρος, να καθαρίσει με το παλιό, μιλώντας απλά και ξεκάθαρα όπως μιλάμε εμείς τώρα. Είπαμε να αφαιθούμε στα χέρια μιας γοητευτικής ψευδαίσθησης που χαρίζει μια ωραία μουσικούλα, να αφαιθούμε στα χέρια της μοίρας και να την αχθούμε ψηλά, βουτώντας σε ένα κενό γεμάτο νόημα. Βέβαια, ως γνωστόν, όποιος βουτάει στο κενό χωρίς φτερά και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, ελπίζοντας ότι κάπου προς το τέλος κάποιο θεϊκό χέρι, κάποιο απομηχανής θεού θα βρεθεί να τον σώσει, στο τέλος σπάει τα μούτρα του, γι' αυτό όμως είμαστε εμείς εδώ. Για να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να φυσήξει εκείνος ο κόντρα άνεμος που θα αντισταθεί σε αυτό που φαίνεται προφανές και βέβαιο. Και παρά τη μαύρη συννεφιά που σκεπάζει αυτό το ψεύτη και άδικο ντουνιά, θα καταφέρει στο τέλος να φέρει τα πράγματα στα ίσα τους. Και τι δεν έγινε λοιπόν στο προηγούμενο διάστημα, δεν ξέρουμε, όπως είπαμε και πριν, από πού να αρχίσουμε και πού να σταματήσουμε. Δεν ξέρουμε αν έχουμε καν το χρόνο να ασχοληθούμε με το τι έγινε στο προηγούμενο διάστημα, αφού τα πράγματα στο παρόν τρέχουν με τέτοια ταχύτητα που θα χρειαζόντουσαν εκπομπές ολόκληρες για να μιλήσουμε για κάθε ένα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μόνο ότι ακριβώς μετά τις εκλογές ακολούθησε ένα διάστημα όπου προετοιμάστηκαν και άρχισαν να εξελίσσονται κινητοποιήσεις, σε μια στιγμή που το αποτέλεσμα των εκλογών έλεγε ότι το 80-90% του εκλογικού σώματος συμφωνούσε με το τρίτο μνημόνιο, και μόνο το γεγονός ότι ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την πρώτη γενική απεργία στην Ελλάδα, από τότε που είχαμε την τύχη να βρεθούμε στα χέρια μιας κυβέρνησης της αριστεράς, και μόνο το γεγονός ότι κάθε μέρα ψηφίζονται προαπαιτούμενα, τα οποία σπάνε προηγούμενα ταμπού, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της απελευθέρωσης των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία, και μόνο το γεγονός της μεγάλης διαδήλωσης για 17 Νοέμβρη ή της μεγάλης κινητοποίησης των αγροτών χθες, αλλά και το μεγάλο ζήτημα της νέας τρομοκρατικής ενέργειας που έγινε στη Γαλλία, και μόνο όλα αυτά θα χρειαζόντουσαν πραγματικά ώρες ολόκληρες για να συζητηθούν και να αναλυθούν. Ψυχραιμία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μουσική και τα παίρνουμε όλα με τη σειρά. Έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές ότι οι μουσικές που επιλέγουμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή παίζουν το ρόλο ενός πέπλου που πέφτει έτσι μπροστά σε αυτή την πολύ σκληρή και δυσάρεστη πραγματικότητα. Όχι βέβαια για να την κάνει ευχάριστη, αλλά για να μας δώσει την ευκαιρία να δούμε τα πράγματα από μια απόσταση. Μια απόσταση καρδιάς, συναισθήματος και οργής, θα λέγαμε. Μια απόσταση τέτοια που να μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να βγάλουμε συμπεράσματα πιο ασφαλή και πιο έγκυρα. Όλο αυτό που συμβαίνει άλλωστε είναι τόσο ξαφνικό, τόσο άγριο και απότομο, που όπως μπαίνει καυτό μέσα στο δωμάτιο της συνείδησης, χοροπηδώντας και χτυπώντας δεξιά και αριστερά στους τοίχους, χρειάζεται μάλλον κάποιο φίλτρο για να μπορέσει με κάποιο τρόπο να σταθεροποιηθεί και να δημιουργήσει μια αντανάκλαση κάπως ορατή, χωρίς πολλά πολλά παράσιτα. Όταν τελείωσαν λοιπόν οι εκλογές του περασμένου Σεπτέμβρη, πολλοί πίστεψαν ότι είχε έρθει η ώρα της εφαρμογής του τρίτου μνημονίου. Είχε έρθει δηλαδή η ώρα να ολοκληρωθεί το έγκλημα που είχε ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια και μάλιστα να ολοκληρωθεί με τον πιο σκληρό και οδυνηρό τρόπο από μια κυβέρνηση της αριστεράς. Η αριστερά αυτή δεν μπορεί παρά να μπαίνει σε πάρα πολλά, εισαγωγικά βέβαια. Η άρχουσα τάξη αυτού του τόπου φυσικά μετά το τέλος των εκλογών έτριβε τα χέρια της, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε και αυτή τη φορά να θριαμβεύσει με ένα 36%, έχοντας μόλις ψηφίσει ένα τρίτο μνημόνιο και έχοντας τη συνένεση ουσιαστικά όλων των άλλων κομμάτων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η πρώτη μετάφραση λοιπόν, η πρόχειρη μετάφραση που δόθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα ήταν ότι ο λαός είχε συνενέσει Είχε δηλαδή συναποφασίσει τη σφαγή του, είχε βάλει την υπογραφή του σε αυτήν, μαζί με τους δημίους του. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι, γιατί το πιο διαχειριστή επέλεγε ο λαός για να διαχειριστεί αυτήν εδώ την οικονομία του καπιταλισμού, αυτό ακριβώς τον έπεισαν ότι θα έκανε στις εκλογές, ήταν το ένα ζήτημα. Το πώς αντέχεται όμως αυτή η ζωή, το πόσο αντέχει δηλαδή ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί, όταν το μαχαίρι αρχίζει να μπήγεται στο κορμί μας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν, το θέμα που μπήκε ακριβώς μετά τις εκλογές, δεν ήταν η εφαρμογή του μνημονίου, αλλά ήταν το πώς ο λαός θα αντέξει και το πώς θα αντισταθεί σε όλη αυτή την κατάσταση. Όπως θυμούνται οι περισσότεροι εδώ, αμέσως μετά τις εκλογές, την πρώτη εβδομάδα κιόλας, το ΠΑΜΕ εξήγηλε ένα πρόγραμμα δράσης που περιλάμβανε συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα στις 22 του Οκτώβρη και μια γενική απεργία, μια απεργία πανελλαδική που εξαγγέλθηκε και πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις 12 του Νοέμβρη. Ό,τι και αν σχεδίαζε λοιπόν η άρχουσα τάξη και οι υπάλληλοί της στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, εμείς είχαμε άλλα σχέδια και αυτά ακριβώς τα σχέδια βάλαμε σε εφαρμογή. Το πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η κατάσταση δεν μπορούμε φυσικά να το μαντέψουμε. Το πράγμα όμως δείχνει ότι μέσα στις διαδικασίες που γίνονται μέσα στο κίνημα, η διάθεση για αγώνες όλο και φουντώνει. Η εφαρμογή λοιπόν του μνημονίου από την κυβέρνηση της αριστεράς με έναν τρόπο απέσια, πονηρό του στυλ «Το μεσημέρι τρέχουμε να καταθέσουμε στεφάνι στο Πολυτεχνείο και το απόγευμα τρέχουμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα της σφαγής του λαού στη Βουλή». Και το βράδυ πετάμε στην Τουρκία για να παρακολουθήσουμε το ποδοσφαιρικό αγώνα Τουρκίας-Ελλάδας μαζί με τους αξιωματούχους της Τουρκίας, όπου μετά θα συζητήσουμε τους διάφορους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και το ποια θα είναι η θέση μας στην εξέλιξη. Από ό,τι φαίνεται, όλος αυτός ο πονηρός σχεδιασμός δεν θα τους βγει και μόνο περίπατος δεν θα είναι. Είναι αυτό που λένε και οι καλοί χριστιανοί, ότι ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Και εν πάση περιπτώσει, όσο και αν μερικοί το ξεχνάνε, τι να κάνουμε, υπάρχει και λαός. Υπάρχει και λαός.
Στα ματίνα, μη σον αλτσάτο, ο μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, τσάο, τσάο. Στα ματίνα, μη σον αλτσάτο, ο τροβάτο λιβάζο. Ο παρτιγιάνο, πορτάμι βία. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del...
Αν κανείς λοιπόν πίστευε όλα αυτά που λέγονται από την αστική προπαγάνδα περί ελευθερίας, δημοκρατίας, ελεύθερης βούλησης των πολιτών, αν πίστευε για αυτές τις μεγάλες στιγμές δημοκρατίας που υποτίθεται ότι αποτελούν οι εκλογές, όπου ο λαός ελεύθερα και αβίαστα επιλέγει το ποιος θα τον κυβερνήσει, ποια θα είναι η πολιτική που θα τον κυβερνήσει, ψηφίζει δηλαδή το ποια θα είναι η μοίρα και το μέλλον του για το επόμενο διάστημα, αν πίστευε όλα αυτά κανείς, θα βρισκόταν σίγουρα μπροστά σε μια σειρά από αδιέξοδα. Και αυτό γιατί διαβάζοντας κανείς το αποτέλεσμα των εκλογών δεν μπορεί να μην δει ότι ο λαός ψήφισε κόμματα τα οποία ήταν ξεκάθαρο από την αρχή, από πριν από τις εκλογές, ότι θα εφάρμοζαν πολιτικές σφαγιασμού της ζωής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κόσμο της αριστεράς εντός εισαγωγικών, μόλις ερχόταν από μια συμφωνία που είχε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα εκτός ΚΚΕ, μόλις είχε ψηφίσει στη Βουλή στις 14 του Αυγούστου ένα τρίτο μνημόνιο. Φυσικά, μέσα σε αυτούς που δεν είναι εναντίον των μνημονίων, αλλά είναι υπέρ των μνημονίων, εμείς βάζουμε και τη Χρυσή Αυγή. Παρά τις τρίπλες και τα ψέματα που κάνει, και θα πούμε αργότερα γιατί το κάνουμε αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως είπαμε, όπου σε ένα ποσοστό πάνω από 90% ο λαός ψήφισε κόμματα τα οποία του έφεραν μνημόνια. Αν υπάρχει λοιπόν ένα σίγουρο συμπέρασμα μετά από όλα αυτά, είναι το γεγονός ότι οι εκλογές μόνο ελεύθερες δεν είναι και ότι είναι βέβαιο ότι ο λαός ψήφισε ό,τι ψήφισε κάτω από ένα μεγάλο εκβιασμό. Δεν είναι και δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια. Πάντα ο λαός ψηφίζει κάτω από πιέσεις και εκβιασμούς και ποτέ, μα ποτέ δεν ψηφίζει εντελώς ελεύθερα. Έτσι πάντα μέσα στα πλαίσια των αστικών δημοκρατιών, ποτέ μα ποτέ δεν επιλέγει εκπροσώπους δικούς του, εκπροσώπους δηλαδή που να εκπροσωπούν τα δικά του συμφέροντα, αλλά επιλέγει εκπροσώπους και υπαλλήλους του ταξικού του εχθρού. Εννοείται ότι αν μπορούσε να επιλέξει κάτι διαφορετικό και να ανατρέψει χωρίς να ανοίξει μύτη τους εξουσιαστές και τους καταπιεστές του, φυσικά οι εκλογές θα ήταν παράνομες. Έτσι λοιπόν και σε αυτές τις εκλογές, αφού ο λαός επέλεξε αυτόν που θεώρησε ότι θα ήταν ο καταλληλότερος, ο διαχειριστής εκείνος που θα τον πονούσε λιγότερο, την αμέσως επόμενη μέρα άρχισε να σκέφτεται και το πώς θα αντισταθεί, το πώς θα καταφέρει να μην του γίνει ο βίος αβίωτος. Εκεί βέβαια μπαίνει και το καθήκον των ταξικών δυνάμεων που πρέπει να παρεμβαίνουν με τον καλύτερο τρόπο και να δείχνουν ένα οργανωμένο και στοχευμένο δρόμο αντίστασης. Να ρίχνουν φως δηλαδή εκεί που οι άλλοι βλέπουν σκοτάδι, να δίνουν διέξοδο εκεί που οι άλλοι δείχνουν αδιέξοδα. Έτσι λοιπόν μπήκαν σε κίνηση οι διαδικασίες μέσα στο κίνημα αμέσως μετά την επόμενη μέρα των εκλογών, μέσα σε ένα κλίμα πάρα πολύ θολό όπου όλη η προπαγάνδα του συστήματος, μέσα ειδικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πούν στο λαό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από το συμβιβασμό και την υποταγή, να το πούν ακόμα ότι η πολιτική δεν είναι η συμμετοχή δική του στα πράγματα, η συμμετοχή του στη δική του ζωή, αλλά ότι τάχα πολιτική είναι αυτό που παίζεται στις συζητήσεις μεταξύ κομμάτων, στους διαδρόμους και στους παραδιαδρόμους των κομματικών γραφείων, της Βουλής και των Υπουργείων, χωρίς φυσικά τη δική του συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά όμως, με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ εξαγγέλθηκαν αμέσως κινητοποιήσεις που άρχισαν να κορυφώνονται με την κατάληψη του Υπουργείου Εργασίας, τις συγκεντρώσεις που έγιναν με την ψήφιση των πρώτων μέτρων στη Βουλή, την αμέσως επόμενη εβδομάδα στις 22 του Οκτώβρη με τις συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, ενώ ακολούθησαν μια σειρά από κινητοποιήσεις ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίσαμε το πολύ ελπιδοφόρο μαθητικό συλλαλητήριο που δείχνει ότι οι σοβαρές διεργασίες από όπου βγαίνουν πολύ αισιόδοξα συμπεράσματα συμβαίνουν στο χώρο της νεολαίας, τις αμέσως επόμενες μέρες στο συλλαλητήριο των φοιτητών και των σπουδαστών, που και αυτό ήταν ένα μεγάλο και μαχητικό συλλαλητήριο, αλλά και πολλές άλλες κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην κορύφωση της μεγάλης απεργίας της 12 του Νοέμβρη. Η συμμετοχή στην απεργία ήταν καλή σε πολλούς κλάδους, μεγάλη και πολύ ικανοποιητική σε άλλους, ενώ δυναμική και μαζική ήταν η παρουσία του λαού στα συλλαλητήρια που έγιναν, με αποκορύφωμα το συλλαλητήριο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, εκείνη τη μέρα. Έχει σίγουρα μια αξία, όσο κι αν οι αριθμοί δεν τα λένε όλα. Να πούμε ότι το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ ήταν τριπλάσιο και τετραπλάσιο από αυτά που έκαναν όλοι οι άλλοι μαζί, πράγμα που δείχνει ότι μια σημαντική μερίδα των εργαζόμενων στρέφει όλο και περισσότερο τα βλέμματά της προς την πλευρά του ΠΑΜΕ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της. Έχει νόημα να πούμε ακόμα το ποια ήταν η αντιμετώπιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης των καναλιών στην κάλυψη του συλλαλητηρίου. Εκεί λοιπόν ελάχιστα πλάνα είδαμε από την τεράστια συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ παντού σε πρώτο πλάνο ήταν η πρώτη γραμμή της συγκέντρωσης της Λαϊκής Ενότητας, με τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους κύριο Λαφαζάνη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους άλλους πρωταγωνιστές εκεί, που έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αναβαπτιστούν και να κάνουν το λαό να ξεχάσει ποιος ήταν ο ρόλος τους όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν διαβεβαίωναν ως μέλη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι κανένα τρίτο μνημόνιο δεν πρόκειται να υπογραφεί, και καθησύχαζαν το λαό, λέγοντάς του ουσιαστικά να κάτσει στη γωνία και να περιμένει σαν καλός και αδιάφορος παρατηρητής τα πράγματα να εξελιχθούν. Το γεγονός της πραγματικά μεγάλης κάλυψης αυτής της πρώτης γραμμής της συγκέντρωσης της Λαϊκής Ενότητας δείχνει κιόλας ποιο θα είναι το νέο αποκούμπι του συστήματος. Είναι μάλλον ολοφάνερο ότι εκεί γύρω από τη Λαϊκή Ενότητα υπάρχουν διάφοροι σχεδιασμοί και εκεί θα χτιστούν οι νέες αυταπάτες, αυταπάτες που δεν τις χτίσει μόνη της, από ό,τι φαίνεται, η Λαϊκή Ενότητα, αλλά μάλλον θα έχουν συμμετοχή και άλλες δυνάμεις, όπως για παράδειγμα η Ανταρσία. Πριν περάσουμε εκεί στο χώρο της Ανταρσίας, να πούμε ότι είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό το τραγελαφικό γεγονός της συμμετοχής των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ με το ΜΕΤΑ στην Γενική Απεργία και στα συλλαλητήρια, όπου είδαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με το ένα χέρι ψήφιζε τα προαπαιτούμενα και τους νέους σφαγιαστικούς νόμους, ενώ με το άλλο χέρι έκανε νόημα στη συνδικαλιστική του οργάνωση, στην οποία συμμετέχει και η Λαϊκή Ενότητα, να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διατηρήσει το όποιο αριστερό άλοθη του έχει απομείνει. Στόχος βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο από το να μπερδευτεί το μυαλό των εργαζόμενων και του λαού και να μην ξέρει πραγματικά κυριολεκτικά τι του γίνεται. Είχαμε λοιπόν τη συγκέντρωση του μετά στην πλατεία Κλαφμόνος. Με αυτή τη συγκέντρωση ενώθηκε η Λαϊκή Ενότητα και οι άλλες δυνάμεις γύρω από τη Λαϊκή Ενότητα, όπως η Ανταρσία, στη συνέχεια. Και εδώ να πούμε για αυτό το περίεργο ρόλο που έπαιζε η Ανταρσία, που απ' τη μία καταδίκαζε το ΠΑΜΕ λέγοντας τα γνωστά επιχειρήματα περί μπαταριάς στον αέρα, μιλώντας για την πανελλαδική απεργία, και να κατηγορεί ταυτόχρονα και το ΚΚΕ λέγοντας ότι όλη του η στρατηγική ήταν χτισμένη επάνω σε αυτή την απεργία χωρίς να υπάρχει μια παραπέρα προοπτική, και καταγγέλλοντας ότι μετά από την απεργία δεν υπήρχε καμία παραπέρα κλιμάκωση. Αυτό που έλεγε με αυτόν τον τρόπο στους εργαζόμενους, αφού εν πάση περιπτώσει ήταν πάλι μια μπαταριά στον αέρα χωρίς να υπάρχει σχέδιο κλιμάκωσης για τη συνέχεια, ήταν να μην συμμετάσχει στην απεργία. Γιατί για ποιο λόγο να χάσει ένας εργαζόμενος το μεροκάματό του, για ποιο λόγο ένα περισσότερο να ρισκάρει την ίδια την παρουσία στη δουλειά του, αφού είναι γνωστός ο κίνδυνος της απόλυσης, για ποιο λόγο λοιπόν να παίξει η κορώνα γράμματα τα πράγματα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, αφού και αυτή η απεργία χωρίς σχέδιο κλιμάκωσης, όπως έλεγε η Ανταρσία, ουσιαστικά δεν είχε νόημα. Από την άλλη όμως, την ίδια την ημέρα της απεργίας, μέσα από το έντυπό της η Ανταρσία το πριν, καλούσε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην απεργία, και έτσι τους τα έλεγε και τα δύο, και να μην συμμετάσχουν και να συμμετάσχουν, κάνοντας ένα παραπέρα επιστημονικό βήμα σε αυτή τη γνωστή του λογική που είχε μέχρι τώρα και που βλέπαμε μέχρι τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, και παρέχοντας μία ακόμα επιστημονική επεξεργασία στη λογική της θολούρας. Και βέβαια όχι μόνο της θολούρας, αλλά ουσιαστικά και της προσπάθειας να απελπιστεί ο λαός, αφού του έλεγαν ότι αυτός ο πόλος που έδινε όλες τις δυνάμεις του για την επιτυχία της απεργίας και των κινητοποιήσεων, δηλαδή το ΠΑΜΕ, ουσιαστικά τον κορόιδευε. Την ίδια στιγμή βέβαια που τα κάνουν όλα αυτά αυτές οι δυνάμεις, την ίδια στιγμή προτείνουν συνεργασίες όλης της αριστεράς, δείχνοντας έτσι διαρκώς δρόμους που δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα σημείο οπωσδήποτε που πρέπει οι εργαζόμενοι να συγκεντρώσουν εκεί την προσοχή τους, και αυτό δεν είναι άλλο από την προσπάθεια να δημιουργηθεί μια πραγματική συμμαχία, όχι πολιτικών κομμάτων, πολιτικών δυνάμεων, αλλά μια συμμαχία των εργαζόμενων στη βάση των κοινών αναγκών, των κοινών προβλημάτων τους. Μια συμμαχία κοινωνική δηλαδή, που δεν μπορεί παρά να έχει στόχο την ανέρεση των αιτιών που δημιουργούν προβλήματα, όπως είναι η ανεργία, η φτώχεια και η κάθε είδους λαιλασία λαϊκών και εργατικών δικαιωμάτων. Η βασική και κεντρική αιτία όλων αυτών των προβλημάτων βέβαια δεν είναι άλλη από την ανάγκη ανάκαμψης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, η ανάγκη δηλαδή να τσακιστεί ο λαός για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, η ανάγκη να συνεχιστεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Παρά την προσδοκία λοιπόν του συστήματος και της άρχουσας τάξης ότι ο λαός θα βυθιζόταν στην απογοήτευση και στην απελπισία μετά τις εκλογές, αφού ο ίδιος είχε επιλέξει μνημονιακά κόμματα και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, φαίνεται ότι το κάλεσμα των ταξικών δυνάμεων, το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για νέους αγώνες, για μια πραγματικά δυναμική και αποφασιστική παρουσία του λαού στις εξελίξεις, πιάνει τόπο. Εκτός από το πρώτο και σημαντικό βήμα αυτής της μεγάλης γενικής απεργίας, κάτι που έχει σημασία είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στα σωματεία. Εκεί λοιπόν, εκτός από την απόλυτη αδράνεια όλων των άλλων δυνάμεων, τη δικαιολογημένη αδράνεια του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και εσκεμμένη τελικά, αλλά και των άλλων αριστερών εντός αγωγικών παρατάξεων που συμφωνούσαν στη λογική της αναμονής όλο αυτό τον καιρό, ένα σημαντικός αριθμός εργαζόμενων φαίνεται ότι ακούει πια πολύ πιο προσεκτικά το λόγο του ΠΑΜΕ και ακούει με έναν άλλο διαφορετικό, αρκετά πιο προσεκτικό τρόπο, προσπαθώντας να καταλάβει πράγματα και θέσεις που μέσα στο γενικό κλίμα της θολούρας που σκορπίζει με κάθε τρόπο για ευνόητους λόγους στο σύστημα, δεν είναι τελικά μια εύκολη υπόθεση. Το σύστημα με κάθε τρόπο προσπαθεί να δείξει και να πείσει ότι η πολιτική είναι οι διεργασίες κορυφής, οι επαφές προσωπικότητων, οι συζητήσεις ανάμεσα σε κομματικά στελέχη διαφορετικών κομμάτων, τα κουτσομπολιά, οι τσακωμοί, αλλά και διάφορες διεργασίες συνεννόησης. Αυτή η εντός αγωγικών πολιτική τίποτα βέβαια δεν έχει να προσφέρει στα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι πρέπει να συσπηρωθούν στα σωματεία τους, να νιώσουν τη δύναμή τους και να δείξουν εμπιστοσύνη σε αυτή τη δύναμη. Μικρή διακοπή της πολυλογίας με τραγούδι και συνεχίζουμε. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σημάδια που λένε ότι η καθημερινή και επίμονη δράση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ μέσα στα σωματεία έχει αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στο Σωματείο των Μουσικών, στο Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες τις εκλογές μας, όπου τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά υπέρ μας. Εκεί όχι μόνο καταφέραμε να ανεβάσουμε τη δύναμή μας σε ψήφους, αλλά καταφέραμε να ανέβει και η μαζικότητα στις εκλογές συνολικά. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε δύο παραρτήματα ακόμα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και τελικά να έχουμε από 320 ψηφίσαντες πριν από δύο χρόνια στις εκλογές του 2013, να φτάσουμε τώρα να ψηφίσουν 420 άτομα, περίπου 100 περισσότεροι, με το τελικό αποτέλεσμα να μας δίνει μια τεράστια άνοδο σε ψήφους από 180 ψήφους το 2013. Πήραμε τώρα 229, ενώ η αντίπαλη παράταξη, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι άλλοι μαζί, δεξιοί, αριστεροί κλπ. Από 145 ψήφους που είχαν την προηγούμενη φορά, πήραν μόνο 91 ψήφους, ενώ συντριπτικά ήταν και τα αποτελέσματα στα δύο παραρτήματα, πράγμα που έδωσε άνοδο και σε έδρες στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, έτσι ώστε σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο να έχουμε 8 από τις 11 έδρες, ενώ στο προηγούμενο είχαμε 6 έδρες εμείς και 5 έδραση ανεξάρτητη κίνηση μουσικών. Ήταν σίγουρα ένα πολύ θετικό σημάδι που έστειλε μήνυμα σε πολλούς κλάδους και στους άλλους κλάδους εργαζόμενων ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες μαζικοποίησης των σωματείων και μαζί με αυτό στροφής τους προς μια σωστή ταξική κατεύθυνση. Αυτά λοιπόν για τα όσα συμβαίνουν μέσα στο κίνημα σε μια εποχή που κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί το λαϊκό και το εργατικό κίνημα σε μια ταξική κατεύθυνση, την προσπάθεια να πιστούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, να πιστέψουν στη δύναμή τους, να δώσουν εμπιστοσύνη σε αυτή τη δύναμη και με την πάλη τους και τον αγώνα τους να κάνουν σοβαρά βήματα στην κατεύθυνση της ανατροπής των αρνητικών συσχετισμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά που λέμε όμως μέχρι τώρα συμβαίνουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα πολύ αρνητική σε διεθνές επίπεδο, με την κατάσταση στη Συρία και στη Μέση Ανατολή να γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και όλο και πιο μπερδεμένη, με τις φωτιές του πολέμου εκεί να φουντώνουν όλο και περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια χώρα όπου πάρα πολλές χώρες βομβαρδίζουν, μια κατάσταση μπάτε σκύλι βομβαρδίστε. Έχουμε δύο μεγάλους συνασπισμούς, από τη μία το δυτικό συνασπισμό με Αμερικανούς και Ευρωπαίους, Γάλλους, Άγγλους κλπ. Να βομβαρδίζουν, με την Τουρκία να βομβαρδίζει, με αραβικές χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη συμμαχία των δυτικών να βομβαρδίζουν και αυτές, την Αυστραλία να στέρνει και αυτή βομβαρδιστικά για να βομβαρδίσει, και από την άλλη έχουμε τη Ρωσία η οποία στέκεται στο πλευρό του Προέδρου Άσαντ εκεί, για δικά της συμφέροντα βέβαια, που τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε πάρα πολύ δυναμικά στο προσκήνιο, χαλώντας ίσως σχεδιασμούς από αυτούς που έκαναν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και της Δύσης. Από τη στιγμή που άρχισαν οι βομβαρδισμοί της ρωσικής αεροπορίας, που κτυπούσαν τέλος πάντων δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους, αλλά ίσως και κάποιους από τους στρατούς, τους οργανωμένους, τους μισθοφορικούς στρατούς οργανωμένους από τη Δύση, που είχαν σκοπό την ανατροπή του Προέδρου Άσαντ, φάνηκε ότι θα έπρεπε να περιμένουμε μία απάντηση από την πλευρά του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Πριν εμφανιστεί αυτή η αλλαγή της τακτικής όμως των δυτικών δυνάμεων, δυστυχώς είχαμε ένα φοβερό τρομοκρατικό χτύπημα στο κέντρο του Παρισιού με πάνω από 120 νεκρούς, ένα χτύπημα που δεν μπορεί παρά να έχει πάρα πολλά απόνερα. Ο αυταρχισμός, η κρατική τρομοκρατία, η αστυνομοκρατία, ο ρατσισμός, ο εκφασισμός, η εξαχρίωση συνειδήσεων, η ξενοφοβία κτλ. Σίγουρα θα είναι κάποια από τα απόνερα αυτά. Κάποια άλλα όμως θα έχουν να κάνουν απευθείας με τον πόλεμο στη Συρία. Ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ είπε ότι βρισκόμαστε πλέον σε πόλεμο, ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εγκρίθηκε, και επομένως οι ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να σταθούν στο πλευρό της Γαλλίας στον πόλεμο αυτό τέλος πάντων εναντίον του Ισλαμικού κράτους, αλλά και όσων θα σταθούν εμπόδιο ίσως, αυτό μένει να το δούμε στις επόμενες μέρες, γιατί πολλά είναι τα υπονοούμενα που λέγονται και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση εκεί, όπου βέβαια ο στόχος των δυτικών δυνάμεων, των Αμερικανών, των Άγγλων, των Γερμανών και όλων αυτών που συμμετέχουν σε αυτή τη συμμαχία, δεν είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι είναι το Ισλαμικό κράτος. Είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Είναι τα συμφέροντα των μονοπωλίων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις χώρες που συμμετέχουν. Είναι η ενέργεια, είναι οι δρόμοι της μεταφοράς της εκεί. Είναι όλα αυτά που τους κάνουν να θέλουν την ανατροπή του Προέδρου Άσαντ. Μεγάλη η εκμετάλλευση του γεγονότος, μεγάλη η προβολή του με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους δήθεν ανθρωπισμού κλπ. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, από όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. προκλητικός πολλές φορές ο τρόπος που παρουσιάζονται τα πράγματα. Είδαμε όλο τον πλανήτη να βάφεται τρικολόρ, μόνο που λίγες μέρες πριν ένα παρόμοιο τρομοκρατικό χτύπημα είχε συμβεί με δεκάδες νεκρούς και στο Λίβανο. Δεν είδαμε όμως κανέναν να βάφει τον πλανήτη εκείνες τις μέρες της πόλης του πλανήτη με τα χρώματα της σημαίας του Λιβάνου. Δεν είδαμε σε ανάλογες περιπτώσεις να ανάβουν τα φώτα με τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης όταν οι βομβαρδισμοί εξόντωναν μικρά παιδάκια επί μήνες πολλούς. Δεν είδαμε ανάλογες συμπεριφορές σε ανάλογα πολύ σοβαρά τρομοκρατικά χτυπήματα στη Ρωσία, στην Τουρκία πριν από λίγο καιρό μόλις. Ενώ βέβαια πολύ κοντά στην αλήθεια είναι και αυτό που είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Συρίας, ο πρόεδρος Άσαντ, που είπε ότι αυτό που έγινε στη Γαλλία είναι αυτό που συμβαίνει στη Συρία κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια.
Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly.
Ένα πολύ ωραίο βίντεο έφτιαξε η Ελληνοφρένεια τις μέρες που πέρασαν σαν απάντηση στο «Είμαστε όλοι Γάλλοι» που είπαν με περισσή υποκρισία πολλοί και διάφοροι πολιτικοί παράγοντες, πρωθυπουργοί, υπουργοί και τα λοιπά στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελληνοφρένεια λοιπόν έκανε ένα βίντεο που λέει με κάποια μουσική, ωραία μουσική υπόκρουση, που λέει ότι «Είμαστε όλοι Γάλλοι, είμαστε όμως και Σύριοι, είμαστε και Τούρκοι, είμαστε και Παλαιστίνοι, είμαστε και πρόσφυγες που πνίγονται στο Αιγαίο».
You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins.
Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το δράμα που συμβαίνει εκεί στην περιοχή έχει ξεκινήσει με την ανοιχτή επέμβαση των Αμερικανών και των Ευρωπαίων για να σώσουν δήθεν το Συριακό λαό από τον δυνάστη του, τον πρόεδρο Άσαντ. Και βέβαια, όποια κι αν είναι η άποψή μας για τον πρόεδρο Άσαντ, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς μήπως έπρεπε να ερωτηθεί ο ίδιος ο Συριακός λαός, που για σωστούς ή λάθος λόγους έδινε την υποστήριξή του στον πρόεδρο Άσαντ. Εκεί λοιπόν ο πολιτισμένος κόσμος της Δύσης αποφάσισε να ισοπεδώσει, να καταστρέψει και να γκρεμίσει μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο λαό για να τον σώσει δήθεν.
Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lured down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Πριν κλείσουμε και με αυτό το θέμα, πρέπει να πούμε ότι οι λαοί δεν πρέπει να φοβηθούν ούτε από τη δράση των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους, ούτε όμως και από το φόβο που εξαπολύεται από όλες τις άλλες πλευρές, από την κρατική τρομοκρατία που θα εξαπολυθεί και εξαπολύεται ήδη. Βλέπουμε χιλιάδες στρατό αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Παρισιού και φαίνεται ότι πολλά είναι τα σχέδια για ένα τέτοιου είδους μέλλον και μια τέτοιου είδους δημοκρατία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αφού η καταστολή και ο αυταρχισμός ταιριάζουν γάντι με τις ανάγκες που έχει το καπιταλιστικό σύστημα να περάσει φρικτά και απίστευτα αντιλαϊκά μέτρα παντού. Να πούμε ακόμη ότι ο ελληνικός λαός στην επέτειο της 17ης Νοέμβρη, με μια πολύ μαζική και δυναμική παρουσία στα συλλαλητήρια που έγιναν, είπε ένα μεγάλο όχι και στον ιμπεριαλισμό, αλλά και στο φόβο που εξαπολύεται από όλες τις πλευρές προς όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου, και είπε ένα όχι στο φόβο τη στιγμή που σε άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία αναβαλώντουσαν ποδοσφαιρικοί αγώνες προγραμματισμένοι, που στο κάτω-κάτω της γραφής ο κόσμος θα έμπαινε από πόρτες στενές μέσα στα στάδια, όπου θα μπορούσε να γίνει ένας πάρα πολύ εξονυχιστικός έλεγχος. Τα συλλαλητήρια έγιναν ανοιχτά στο δρόμο και δεκάδες χιλιάδες λαού, πολλές δεκάδες χιλιάδες λαού, βρέθηκαν στους δρόμους της Αθήνας αλλά και των άλλων ελληνικών πόλεων, λέγοντας όχι στον πόλεμο, όχι στον ιμπεριαλισμό, όχι σε κάθε είδους συμμετοχή της Ελλάδας στα όσα συμβαίνουν ή θα συμβούν στη Συρία, και μαζί με όλα αυτά και ένα 38 όχι στο φόβο. Χαρακτηριστική εντωμεταξύ είναι η στάση μερικών έτσι πολύ προχώ φιλελεύθερων δίθεν προοδευτικών διανοουμένων, όπως είναι η γνωστή μας Σώτη Τριανταφύλου, που σε μια της συνέντευξη τις τελευταίες μέρες και τι δεν είπε. Κατήγγειλε λοιπόν μεταυδελιγμία στον Ισλαμοφασισμό, μια έννοια που μάλλον έχει εφευρεθεί από πονηρούς φασίστες για να κρύψουν το δικό τους κουσουράκι. Κατήγγειλε το Ισλάμ ως όχι θρησκεία αλλά θεωρία μίσους, και βγάζοντας σπαθιά και σταυρούς από τα θικάρια και τα μπαούλα, είπε ότι οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι δεν υπάρχουν, αφού όπως είπε και ο σοφός κατά τη γνώμη της Μάρκο Πόλο, φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι, ενώ μετριοπαθής μουσουλμάνος είναι αυτός που σε κρατάει για να σκόψουν το κεφάλι. Τέτοια υπέροχα από τη γνήσια προοδευτική ελληνική διανόηση που μάλιστα διαμένει και εις Παρισίους. Ευρωπαϊκή κουλτούρα λοιπόν και διανόηση από τη Σώτη Τριανταφύλου. Όλα αυτά βέβαια σε τίποτα δεν διαφέρουν από αυτά που είπε η Χρυσή Αυγή, που δεν έχασε ευκαιρία να ορμήξει και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, συμφωνώντας φυσικά στον πόλεμο εναντίον των Ισλαμιστών γενικά και όχι του Ισλαμικού κράτους μόνο, και καταγγέλλοντας όποιον δεν θέλει να πνιγούν οι μετανάστες στη Μεσόγειο, όσοι από αυτούς καταφέρουν βέβαια να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Έτσι πατριωτικά λοιπόν η Χρυσή Αυγή, και επειδή νοιάζεται γνήσια και ελληνικά για τα παιδιά μας εδώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Μιλάμε για τη γνωστή μας πατριωτική Χρυσή Αυγή, που αφού μας έχει ζαλίσει με τα γνωστά συνθήματα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», «Εθνική παραγωγή» κτλ., στις 28 Οκτωβρίου, μέρα εθνικής γιορτής εδώ στην Ελλάδα, ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο την έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η έκθεση αυτή απαιτεί, όπως γράφει, την αυστηρή επιτήρηση και εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα της Επιτροπής για το 2015, και μιλάει για 4 προτεραιότητες για την οικονομική ανάπτυξη, που είναι τόνωση των επενδύσεων, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών κτλ., δημοσιονομική ευθύνη στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων που καθορίζονται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και του στόχου της ενίσχυσης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο κάτω η έκθεση ζητάει να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια και όχι για την εθνική παραγωγή που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή. Με αυτά και με αυτά όμως έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο τέλος αυτής της πρώτης εκπομπής για την καινούργια σεζόν του Πάμε Web Radio, αυτό το πρώτο Πάμε Δρόμο. Ένα θέμα ακόμα θέλουμε να πιάσουμε πριν το τέλος, πριν το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την αλληλεγγύη των ανθρώπων στο δράμα που ζουν οι πρόσφυγες από τη Συρία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τσακισμένοι από τον πόλεμο τρέχουν να ξεφύγουν από τις βόμβες που πέφτουν εδώ και χρόνια στα κεφάλια τους. Σε όλη την περιοχή εκεί της Μέσης Ανατολής, που η πολιτισμένη Δύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια φαίνεται ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τη σώσει και να τη βάλει στον καλό δρόμο. Έτσι, ειδικά αυτό το καλοκαίρι και αυτούς τους τελευταίους μήνες, είδαμε πραγματικά φρικτά σκηνικά με όσα συνέβησαν στο Αιγαίο, όσα συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Με τις ακτές της Τουρκίας να έχουν γεμίσει με στρατόπεδα προσφύγων, με τα στρατόπεδα προσφύγων να γεμίζουν λαστιχένιες βάρκες ανά πενιντάδες και να βγαίνουν στη θάλασσα όποιος κι αν είναι ο καιρός, με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τις τσέπες των δουλεμπόρων να γεμίζουν όλο και περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή και η θάλασσα του Αιγαίου γεμίζει με νεκρούς. Το Πάμε από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί στο πλευρό όλων αυτών των ανθρώπων, οργάνωσε όπως και όσο μπορούσε την αλληλεγγύη, ειδικά στα νησιά που δεχόντουσαν μετανάστες και πρόσφυγες, δυστυχισμένους ανθρώπους, θύματα του πολέμου κατά χιλιάδες. Όσοι ζουν σε αυτά τα νησιά το ξέρουν καλά αυτό, ειδικά οι άνθρωποι της Λέσβου το έχουν γνωρίσει από πρώτο χέρι. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα συμβάν στη Λέσβο τις τελευταίες μέρες που πραγματικά έκανε εντύπωση και έδειξε πώς σκέφτονται ορισμένοι που θεωρούν τους εαυτούς τους αριστερούς προοδευτικούς και πως συχνά πυκνά ισχυρίζονται υποκριτικά πως ζητάνε και επιδιώκουν τη συνεργασία με τις δυνάμεις του πανεργατικού μετόπου. Πολλοί από εμάς ίσως είδαν τις τελευταίες μέρες τις καταγγελίες αυτών των δυνάμεων, όπως ήταν η Ανταρσία, αλλά και άλλες ιδιαίτερα έτσι αναρχικές δυνάμεις και τάσεις που κατήγγειλαν το Πάμε για μια δίθεν τραμπούκικη ενέργεια, όπου υποτίθεται ότι μπήκε σε μια κατάληψη αλληλέγγυων και πέταξε έξω και τους αλληλέγγυους, αλλά και τους καημένους τους πρόσφυγες. Η αλήθεια βέβαια είναι εντελώς διαφορετική και είναι η εξής. Στη Λέσβο το εργατικό κέντρο, η διοίκηση του εργατικού κέντρου ανήκει στις δυνάμεις του Πάμε. Τις δυνάμεις του Πάμε που, όπως είπαμε και προηγουμένως, στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ερχόντουσαν από τα μέρη του πολέμου. Εκεί λοιπόν κάποιοι λεγόμενοι αλληλέγγυοι από όλα τα κτίρια της Λέσβου επέλεξαν ένα κτίριο που μάλιστα δεν τηρούσε και τέτοιες προδιαγραφές, που ανήκε στο εργατικό κέντρο της Λέσβου, που όπως είπαμε τη διοίκησή του την έχουν δυνάμεις του Πάμε, και χωρίς να έρθουν σε καμία συνεννόηση και καμία συζήτηση με το εργατικό κέντρο της Λέσβου, αποφάσισαν να κάνουν μια ωραία κατάληψη. Εντελώς συμπτωματικά σε αυτό το χώρο το Πάμε είχε υλικά του, ηχητικά, πανό, ντουντούκες κλπ. Και εκεί εγκαταστάθηκαν οι αλληλέγγυοι μαζί με κάποιους πρόσφυγες. Όπως ήταν ευνόητο, τα βλέμματα των ανθρώπων της διοίκησης του εργατικού κέντρου, που είχαν και την ευθύνη για ό,τι θα γινόταν στους χώρους του, ήταν συγκεντρωμένα σε αυτόν ακριβώς το χώρο. Μετά από τρεις μέρες λοιπόν, και αφού φυσικά τα πράγματα δεν εξελισσόντουσαν όπως θα έπρεπε, μέσα στο κτίριο, να πούμε ότι το κτίριο αυτό δεν είχε ούτε τουαλέτες, ούτε ρεύμα, ούτε νερό. Και αφού είχαν γίνει από τους αλληλέγγυους και διάφορες ζημιές, οι άνθρωποι του εργατικού κέντρου, της διοίκησης του εργατικού κέντρου, μπήκαν στο κτίριο χωρίς καμία άσκηση βίας και ανέλαβαν την ευθύνη του χώρου όπως τους αναλογούσε και όπως έπρεπε. Ξαναλέμε ότι ο χώρος αυτός ανήκε στο εργατικό κέντρο της Λέσβου, το οποίο στεκόταν έτσι κι αλλιώς στο πλευρό των προσφύγων που ερχόντουσαν από τις περιοχές της Συρίας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει καμία κατάληψη σε ένα χώρο του εργατικού κέντρου. Ο μόνος λόγος ήταν η συκοφάντηση των δυνάμεων του Πάμε. Κατόπιν, όπως είναι κατανοητό, υπήρχαν καταγγελίες από την πλευρά αυτών των αριστερών, αναρχικών, ανταρσαίων, αλληλέγγυων, που μάλιστα συγκεντρώθηκαν έξω από το εργατικό κέντρο και αφού πετροβόλησαν τα τζάμια, φώναξαν και πολύ ωραία συνθήματα εναντίον του Πάμε και εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μέσα στα απόνερα όλης αυτής της γελοιότητας που συνέβη στη Λέσβο, ήταν και αυτή η επίθεση διάφορων δήθεν αναρχικών στην πύλη του Πολυτεχνείου της Οδούς Τουρνάρη πριν από 3-4 μέρες, τις μέρες του γιορτασμού του Πολυτεχνείου. Η επίθεση έγινε, λέει, επειδή πέρασαν αυτές τις δυνάμεις που ήταν δυνάμεις Ανταρσία, τροτσκιστών και διάφορων άλλων αριστερών, τους πέρασαν για κνήτες και έτσι αυτοδίκαια τους επιτέθηκαν σαν απάντηση για τα όσα συνέβησαν στη Λέσβο. Αυτά λοιπόν για σήμερα, τη μέρα της πρώτης εκπομπής του Πάμε Δρόμο εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Ευχόμαστε καλούς αγώνες, ευχόμαστε καλή σεζόν στο ραδιόφωνο μας, καλές εκπομπές εμάς και καλή ακρόαση σε εσάς. Να είστε όλοι καλά, ας δείξουμε εμπιστοσύνη στη δική μας δύναμη. Γεια και χαρά, θα τα πούμε την επόμενη εκπομπή.